დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ვიდრე საქართველოს პარლამენტში ოცნების დეპუტატები მთავრობის ახალშემოდგენლობაზე მსჯელობენ, ოპოზიცია მომავალ სამოქმედო გეგმებს ლეიბორისტების ოფისში განიხილავ. შეხვედრას არესწრებოდა ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქის ლიდერი. მისი პოზიცია საზოგადოებისთვის ცნობილია. ის იმ შემთხვევაში შევა პარლამენტში, თუ კი საარჩევნო სისტემა გადაიხედება. დღეს გირჩის წევრებით საუბრობდნენ საარჩევნო სისტემის სრულყოფასა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა შორის არჩევანის გაკეთებაზე. პაატა დავითაია, ევროპული დემოკრატების ლიდერი, ოპოზიციას მოუწოდებს საერთო ბლოკის ფორმირებისკენ. ამის პარალელურად ქართული ოცნება ოპოზიციის ნებით თუ არა იძულების წესით მაინც პარლამენტში შეყვანის მექანიზმებს ეძებს. ახალ კანონპროექტის მიხედვით იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს უნდა შეუწყდეთ დაფინანსება და რეგისტრაცია, გაუქმდეს, ვინც პარლამენტის მანდატზე უარსიტყვის. მუქარა თუ შანტაჟი, როგორ გაიგო ოპოზიციამ ხელისუფლების ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები? მხარეებს მოლაპარაკების რა რესურსი დარჩა და როგორია ოპოზიციური პარტიების მომავალი სამოქმედო გეგმა? ჩვენი სტუმრები ამ და სხვა საკითხებზე არიან: ანა ნაცვლიშვილი, ლელოს წევრი, ვახტანგ მეგრელიშვილი გირჩიდან და ქართული ოცნების დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში აზორ ბოლქვაძე. დღევანდელ ეთერს გია ხუხაშვილთან ერთად შევა ჩამეთ. ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში შემოგვირთ და ანა ნაცვლიშვილი, მოგესალმებით. ქალბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგესალმებით კომპეტენტურ პასუხში. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტის გიორგი გახარია ახალი სამთავრობო პროგრამა ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის წარუდგინა. ცნობილია ფაქტობრივად უცვლელი სამთავრობო გუნდის წევრები, ცვლილება იუსტიციის სამინისტროს შეეხო მხოლოდ. სწორედ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას არესწრება ოპოზიცია და ჩვენ ვერ მოვისმენთ კრიტიკულ შეფასებას. რატომ იქნება ეს ხელისუფლებისთვის ცუდი?
არა, მე ვფიქრობ, კრიტიკულ შეფასებას მოვისმენთ ამისთვის და დასაბუთებულ კრიტიკასაც. ამისთვის არ არის აუცილებელი მხოლოდ საპარლამენტო ტრიბუნა იყოს შენთვის ხელმისაწვდომი. თქვენ მედია, საზოგადოებრივი პლატფორმები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რომ ეს საზოგადოებრივი პოლიტიკური დისკურსი არ შეჩერდეს ქვეყანაში და პირიქით. მაგრამ ქართული ოცნება მარტო დარჩენილი პარლამენტში, რა თქმა უნდა, არის პრობლემა ამ პარტიისთვისაც. იმიტომ რომ ოპოზიციის იყოფნის პირობებშიც კი მას ძალიან უჭირთ, როგორც პოლიტიკურ ძალას, მიიღონ განსხვავებული აზრი. რაც არ უნდა დასაბუთებული, რაც არ უნდა ფაქტებზე დაფუძნებული იყოს ეს განსხვავებული აზრი, მათ მიმღებლობის სერიოზული პრობლემა თამილი.
იმის მიუხედავად, რომ დღეს ქართული ოცნება, ქალბატონო ანა, იმის მიუხედავად, რომ დღეს ქართული ოცნება თითქოს ეძებს გზებს რაიმე სახით შეიყვანოს ოპოზიცია პარლამენტში, თუნდაც ეს საკანონმდებლო ინიციატივების წამოწყებით და ასე შემდეგ, თქვენი შეფასებით ქართული ოცნება სურს კრიტიკული აზრი ისმოდეს პარლამენტში? თქვენ განაცხადეთ, რომ აქამდე ძალიან უჭირდა, მაგრამ დღეს ამ მოცემულობის გათვალისწინებით რეალურად რას უსურს ქართულ ოცნებას?
აი, კარგად დასმული კითხვა და მსმენელისთვისაც ალბათ მარტივად იქნება მისახვედრი, ხო? ოპოზიციის დანიშნულება არ არის მხოლოდ ის, რომ განსხვავებული აზრი ისმოდეს, ხო? ეს როგორც პროგრამა მინიმუმი, რასაკვირველია, მაგრამ ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, აი, გახარიამ რომ თავის პროგრამას დაარქვა ევროპული ტიპის სახელმწიფოებში, ალტერნატიული აზრი მხოლოდ იმდეკი არ უნდა გაჟღერდეს, რომ მერე თქვან, რომ აი, ოპოზიცია ხო არის და ხომ გაჟღერდა განსხვავებული აზრი. არამედ მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ სხვადასხვა აზრების გააზრებით მიღებულ იქნას ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გადაწყვეტილება. ეს არის ოპოზიციის ფუნქცია, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც ანუ ხوار შეიძლება რომ გადაწყვეტილების მიმღებით აღმასრულებელი, შეფასებელი ერთი და იგივე ძალა იყოს, ხო? ანუ გარეთვალის, ანუ გარეთმყოფი არასახელისუფლებო ძალის, მათ შორის საზოგადოების, მედიის, ოპოზიციის მოსაზრებები მარტო იმდენ კი უნდა შეხერდეს, რომ ჟღერდეს და დამთავრდა აქ ამოიწურა მისი ფუნქცია. ანუ უკეთეს ოპტიმალურ გადაწყვეტილებამდე მისასვლელად საჭიროა სხვადასხვა, მათ შორის კრიტიკული აზრების არსებობა ერთსა და იმავე სივრცეში, ამ ყველაფრის გაანალიზება და შეჯერებული ვერსიით სვლა. ეს არის ევროპული სახელმწიფოს ფუნდამენტში რაც დევს, ხო? და სამწუხაროდ ქართული ეცნებისთვის ეს არ არის პრიორიტეტული და არც არასდროს არ ყოფილა. აი გუშინ ანრი ოხანაშვილის კომენტარი ვნახე პარტია აი კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც კოპახიძე დაემუქრა ოპოზიციას, ხო? და ეს სიტყვების დონეზეც კი კარგად ჩანდა ეს აზრი. თუ ვინმე აქვს კითხვები, მოვიდეს პარლამენტში დასვას და ვუპასუხებთ. ანუ ასე ხედავენ ისინი ოპოზიციის როლს, რომ ოპოზიცია კითხვას დასვამს, ან კრიტიკულ მოსაზრებას ან რემარკას იტყვის, ესენი უპასუხებენ და დამთავრდა. ასე არ აღშენებულა ევროპული სახელმწიფოები, ხო? განსხვავებული აზრი ყველა სჭირდება. კრიტიკა ყველა სჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის სიჯანსაღის ფორმულა, რომ შენ არ გადაიჭეხო ხრამში. მაშინ როდესაც მithumetes ხარ ხელისუფლებაში და აპრიორი მიკერძოებული ხარ საკუთ, იმიტომ რომ შენ აკეთებს საქმეს და გონია რომ ყველაზე კარგად აკეთებ და ამ დროს სხვა უნდა დაგანახოს რომ სხვა ვერსიაც არის, ალტერნატივაც არის, რასაც აკეთებ და ლელო და გააგრძელებს ამის კეთებას მუდმივად და პრინციპულად და ძალიან მყარად, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვიყავით იმ წირე ვიტყოდი პარტიებს შორის, რომელმაც ძალიან სულ ყოფილი დასაბუთებული და კონკრეტული საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა პირველ რიგში ამ მრჩეველს, ქვეყნის ცხოვრების ყველა მიმართულებით, ეკონომიკით დაწყებული, ცხოველთა უფლებებით დამთავრებული. იგი არ ვაკნინებს ცხოველთა უფლებებს, მაგრამ ხო ძალიან იშვიათად გაგვიგი ალბათ, რომ პოლიტიკური პარტიები ამ თემებზე ფიქრობენ. აი ყველაფერზე ვიფიქრეთ, ყველა სფეროში კონდა და გვაქვს.
თუმცა ნელოც აღმოჩნდა
იმ დიახ, რომელსაც შეუძლია გამოიყვანოს ქვეყანა კრიზისიდან და ეს არის ოპოზიციის დანიშნულება, მარტო კრიტიკა კი არ არის.
დიახ. თუმცა ნელოც აღმოჩნდა იმ სხვა დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ვინც უარი თქვა მანდატზე და დღეს აგრძელებს მოლაპარაკებებს თუ რა გზით უნდა გააგრძელოთ მომავალში მოქმედება.
პირველ რიგში მანდატზე უარი, იმიტომ კი არ მithქვამს რომ შედეგი თუ არ თუ მოყოფილო. ეს სხვა თემა. ჩვენ იმიტომ ვთქვით მანდატზე უარი, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა ძალიან მძიმე დარღვევებით, რომლებსაც გავლენა ჰქონდა შედეგებზე. და ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ ამ სახელმწიფოში, მათ შორის მანამ სანამ ლელო შეიქმნებოდა, მაგრამ ლელოს ლიდერები სხვადასხვა ფლანგით ვიყავით ჩართული საზოგადოებრივ პროცესებში და კარგად ვიცით ეს სიტუაცია, ხო? ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი წითელი ხაზი ვნახეთ გადაკვეთილი. როდესაც ხდება სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცება და ჯიბეში ჩადება, კანონის ერთკაცზე მორგება, ან სრული უგულებელყოფა და ეს ყველაზე რთული პროცესი არის მოქალაქეებისთვის. ინტერო სადაც ოპოზიციის ლიდერ შეგიძლია თხისით ცისით დაემუქრონ და ციხეში ჩასვან საქმე დაიწყო მის წინააღმდეგ, ჩვეულებრივ მოქალაქეს რაღაც უზამ, ხო?
გასაგებია ქალბატონო ანა, მაგრამ დღეს შეიკრიბა კიდევ ერთხელ ოპოზიცია ლეიბორისტების ოფისში. აი რა, როგორ აპირებთ მომავალში ამ რეჟიმის შენარჩუნებას, რა რესურსი რჩება ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების და ზოგადად რა შეიძლება უთხრა თქვენს ამ მრჩეველს, რა იქნება ხვალ?
ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენს ამ მრჩეველზე მინდა ვთქვა ორი-ოც სიტყვა. ჩვენ გვაქვს არ გაგვიწყვეტია კავშირი და პირიქით კიდე უფრო დიდი გეგმები გვაქვს ჩვენ ამ მრჩეველთან უშუალო და მუდმივი კომუნიკაციის გაძლიერების. ხა ყველას გვესმის, რომ პანდემიის პირობებში არის გარკვეული სირთულები, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. სხვათა შორის ჩვენ მხარდამჭერებში ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა და ძალიან დიდი ნაწილი, 80%-ზე მეტი ნაწილი ჩვენი ამ მრჩევლის, ლელოს ამ მრჩევლის მხარდამჭერის ამბობდა, რომ ჩვენ ვეთანხმებით ბოიკოტს. და ეს საინტერესო არის, იმიტომ რომ ლელოს ამ მრჩეველი არ არის რადიკალი ადამიანი, ეს არის ადამიანების ტიპაჟი, რომელსაც მოქალაქის ტიპაჟი, რომელსაც უნდა სტაბილურობა, კეთილდღეობა, ქვეყნის წინსვლა, სიმშვიდე და ზუსტად ასეთი ადამიანები დღეს ხვდებიან, რომ სტაბილურობა ვერ იქნება ქართული ეკონომიკის
პირობებში. მაგრამ მესმის რომ თქვენ გადაწყვეტილება მიიღეთ გასაგებია. მესმის რომ გადაწყვეტილება მიიღეთ ლელოს ამჩევლებს.
მომავალში კი ბატონო, აი ეს
ძალიან მოკლედ
მომავალში არის. ნიშნავანი გზა, ამ გზაზე ჩვენ გვაქვს სრული სიცხადე. ეს არის პირველ რიგში პრინციპული პოზიციის გაგრძელება. მოთხოვნა ახალი არჩევნების სუფთა, რაც მთავარია, ამას უნდა მოყვეს ცვლილებები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ასევე კანონმდებლობაში, თორე სხვა შემთხვევაში რა აზრი აქვს ახალ არჩევნებს. და ოპოზიცია გააგრძელებს მუშაობას მოქალაქეების გვერდით დგომას, მათ კიდევ უფრო ახლოს მისვლას, მათი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძებნას და მათთან ერთად ბრძოლის გაგრძელებას, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელიც მიტაცებულია და რომელიც დღეს არ დგას საქართველოს მოქალაქეების სამსახურში, დგას კონკრეტული დაჯგუფების სამსახურში, რომელიც ამ ძალაუფლებას იყენებს პირადი განსაკუთრებით ეკონომიკური საქმის მისაღებად.
სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიცით თქვენი ლელოს პოზიცია, თუმცა დღეს არც რევოლუციური სცენარი გამორიცხა, ნიკამელია. აი, მე მაინტერესებს თქვენი სტრატეგია მესმის. სხვა შემთხვევაში იყო, რომ არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ არ იქნებოდა რევოლუცია მომავალში, ანუ რამდენად შეიძლება ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმდეს ოპოზიცია მომავალში? აი, დღეს მოლაპარაკებიდან რა
განსხვავებას არ მგონია, რომ მას რევოლუციაზე ესაუბრა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის გზა, რომელიც არჩეული აქვს ოპოზიციას. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და როცა ვამბობ სიტყვა ბრძოლას, ახლა პროკურორები ნუ შეეცდებიან ჩანაწერის გაკეთებას, გულისხმობთ პოლიტიკურ ბრძოლას სრულიად კონსტიტუციის ფარგლებში.
მე ციტირებას მოვახდენ, როცა ყველა ინსტიტუცია უქმებ, ერთი კაცის პარლამენტი გაქვს, სასამართლო აღარ არსებობს, საზოგადოების პროტესტი გადაიზრდება უკმაყოფილებაში და ტრანსფორმირდება მათ შორის მშვიდობიან რევოლუციაში.
ეს იყო ნიკამელიას. ჩვენ არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, მათ შორის მამკო ხაზარაძეს, მეც თავად და არაერთ ჩვენს ლიდერს და არაერთ ძალას ოპოზიციურ საქართველოში, რომ ჩვენი გზა არის მკვეთრად მშვიდობიანი, არანაირი რევოლუცია, გადატრიალება და გადმოტრიალება არ არის მიზანი და დარწმუნებული ვარ, რომ არც ნიკამელი არ გულისხმობდა რევოლუციას იმ გაგებით, რა გაგებითაც ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, ქონია ამის მაგალითები. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ სახელმწიფო, რომელიც არის მიტაცებული და ჯიბეში ჩადებული. ამის დაბრუნების გზა არის მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეებთან ერთად ძალიან გააზრებულად, მწყობრად, შეუგუებლობა სახელმწიფოს მიტაცების პროცესთან, მხილება ამ პროცესის, მოქალაქეების გაძლიერება თავის უფლებებში, მათი ხმის გაჟღერება, რისთვისაც არ არის ერთადერთი პლატფორმა პარლამენტში ყოფნა. არ ვიყავით ჩვენ პარლამენტში, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობდით დაფუძნების დღიდან ძალიან ბევრ
საკითხზე. დიდი მადლობა, ქალბატონო ანა, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდო.
საქართველოს ინტერესების და კონსტიტუციის ფარგლებში ამ ბრძოლის წარმართ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ანა ნაცვლეშვილი, ლელოს წევრი, შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, გიორგი გახარიან პარლამენტ სამთავრობო პროგრამა ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ საქართველოს კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად. მეათე მოწვევის პარლამენტ სამთავრობო პროგრამა დღეს წარუდგინა, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სამთავრობო პროგრამის ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის ძირითადი მიზანია პანდემიის შექმნილი კრიზისის დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისთვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ამ გეგმის განხილვაში აქტიურად ვერ შეერთვება ოპოზიციური პარტიები, როგორც უკვე იცით, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში ოცნების დეპუტატები მთავრობის ახალ შემადგენლობას და ახალ გეგმებზე სტრატეგიულ გეგმას განიხილავენ, ოპოზიცია მომავალ სამოქმედო გეგმებს ლეიბორისტების ოფისში განიხილავს. შეხვედრას არ ესწრებოდა ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქეების ლიდერი. ის იმ შემთხვევაში შევა პარლამენტში, თუ კი საარჩევნო სისტემა გადაიხედება. დღეს გირჩის წევრებით საუბრობდნენ საარჩევნო სისტემის სრულყოფასა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა შორის არჩევანის გაკეთებაზე. ჩვენ ვახტანგ მეგრელიშვილი უნდა შემოგვერთდეს პირდაპირ ეთერში. მათ აქვთ აი ესეთი წინადადება, რომ უპირატესობა ოპოზიცია მიანიჭოს საარჩევნო სისტემას. პაატა დავითაია, ევროპული დემოკრატების ლიდერი, ოპოზიციას მოუწოდებს საერთო ბლოკის ფორმირებისკენ. ამის პარალელურად ქართული ოცნება ოპოზიციის ნებით თუ არა იძულების წესით მაინც პარლამენტში შეყვანის მექანიზმებს ეძებს ახალ კანონ პროექტის მიხედვით იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს უნდა შეუწყდეთ დაფინანსება და რეგისტრაცია გაუქმნეს ვინც პარლამენტის მანდატზე უარს იტყვის. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ვახტანგ მეგრელიშვილი, გირჩი წარმომადგენელი. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. თქვენ კონკრეტული წინადადებით მიხვედით დღევანდელ შეხვედრაზე ოპოზიციის ლიდერებთან, უფრო მეტი რომ გითხრათ, კონკრეტულად რა სთავაზობთ თქვენ და რამდენად ყავს თქვენს ამ მოსაზრებას თანამოაზრეები?
გამარჯობათ, მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. ჩვენ დღეს დიდი ხანი არ შეხვედრივართ ოპოზიცია და ამ პაუზის შემდეგ შევხვდით, დავაბდით ერთმანეთი. ერთმანეთის პოზიციები საინტერესო იყო, განსაკუთრებით ჩვენ კოლეგებისთვის საინტერესო იყო რა გირჩის პოზიცია ამ შექმნილ ვითარებაში და ჩვენ შევეცადეთ, რომ დეტალურად გაგვეცა პასუხი. რაც შეეხება შეთავაზებას, ანუ ეხლა სიტუაცია არის ასეთი, რომ ქართული ოცნება ფაქტობრივად რაც არ უნდა სწორი და არასწორი მნიშვნელობა არა აქვს ამ შემთხვევაში, ამდენად სწორია პარტიების მაგალითად დაფინანსება ან ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ პოლიტიკური ზეწოლისთვის იყენებს ამ ბერკეტებს ნათელია. შესაბამისად ეს დამოკიდებულება საკუთარი კოლეგების მიმართ, სხვა პარტიების მიმართ თავისთავად აისახება მოლაპარაკების პროცესზე. ეს მოლაპარაკების პროცესი ხელს ნამდვილად არ შეუწყობს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი გონია ჩვენ, რომ ადამიანებმა იცოდნენ ამ თვენახევრის განმავლობაში, ვიდრე მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა დახურულ კარებს მიღმა, რა წინადადები განიხილებოდა ამ მოლაპარაკებებზე და თუ რაიმე შანსი არსებობს, რომ ჩვენ არ მივიდეთ ბოლომდე მოკლედისამდე და რაიმე შანსი დავუტოვოთ საკუთარ თავს მოლაპარაკებების, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული, იცოდეს რაზეა საუბარი და ოპოზიციას კონდეს ორიენტირი, თუ ის მოიქცევა ასე, რა მხარდაჭერას მიიღებს და თუ მოიქცევა განსხვავებულად, მაშინ რას უნდა ელოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პონია.
თქვენი შეთავაზება ეხება საარჩევნო სისტემის როყოფას და ამის შეიძლება საპასუხოთ, შეიძლება დათმოს ოპოზიციამ ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა. აი ამ ნაწილში მაქვს კითხვა, რამდენად ბევრი თანამოაზრე მოაგროვეთ თქვენ ოპოზიციაში, ვიცით რომ ფაქტობრივად ამ მოსაზრებას იზიარებს ალეკო ელისაშვილი, ეს არის უკვე საყოველთაო ცნობილი. რამდენად გამოყვება თქვენ ამ ნაწილში ოპოზიციის ლიდერები? როგორია მათი დამოკიდებულება, როდესაც ამ საკითხზე მსჯელობთ?
აი ნახეთ, როგორ არის სიტუაცია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ეს ოღონდ მე განმარტა რას ნიშნავს ჩვენი მოთხოვნა, ანუ მოთხოვნა რას ჩვენი სურვილი. ამ მოლაპარაკებებში თავარი მიზანი არის ის, რომ დაიდოს საქართველოში პროპორციული არჩევნები ყველა დონეზე, როგორც ადგილობრივ, ისე საპარლამენტო დონეზე, სრულად პროპორციული მაჟორიტარების გარეშე ბუნებრივი ბარიერი. რაც არის ყველაზე სამართლიანი სისტემა ჩვენი აზრით საარჩევნო და რაც ნიშნავს იმას, რომ აღარასოდეს საქართველოში ის მდგომარეობა აღარ იქნება, რომელშიც დღეს ვართ ან ამ 30 წლის განმავლობაში ვიყავით.
თქვენ ფიქრობთ ამ ნაწილში ხელისუფლება გამოქვეყნდა?
დავარჩილებთ, შეიძლება დავარჩილოთ. ანუ ამ ჩვენს წინადადებას, ანუ რადგან მოლაპარაკებების ერთ-ერთი პუნქტია 4-დან 1-ი, ორ პუნქტზე კონსენსუსია ყველა შორის. ეს პუნქტია და რიგარეში არჩევნებია. ჩვენ ვიზახით, რომ თუ ჩვენ საზოგადოებას აღვხსნით ამ პუნქტის მნიშვნელობას ძალიან, ანუ ეს იმას ანიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას ეს ბოლომდე დამაკმაყოფილებლად აქვს წარმოდგენილი. მაგრამ ოპოზიცია თუ ვიქნებით ერთ აზრზე და თუ ჩვენი ამ მომხრევლისთვის ნათელი გახდება ტურისტის ვიბრძვით, ანუ ვიბრძვით იგივე რამისთვის, რაც 20 ივნისიდან პროპორციული არჩევნებისთვის იბრძოდა ახალგაზრდობა რუსთავის, ამ ბრძოლას ვაგრძელებთ და გვინდა რომ მივიყვანოთ ბოლომდე. თუ ჩვენ ამას ვეწყვით და ამის საპირწონეა თურმე პლებისციტი ან ვადამდელი არჩევნები, ჩემი აზრით ეს ჩვენი წინადადება, ჩვენი რა, ჩვენ რაც მოხდოს ის წინადადება, ღირებულების თვალსაზრისით უფრო ღირებულია საქართველოსთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში განსაკუთრებით, ვიდრე გაზაფხულზე ამ უბედურებაში და კრიზისში ჩატარებული ხელახალი არჩევნები. და თუ ჩვენ ანუ მართლა მივახდევთ აი ამ მოთხოვნას, მე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თუ მედია იქნება ინფორმ, თქვენი გეცოდინება, ხალხს ეცოდინება, ჩემი აზრით შეიძლება ამაზე შეთანხმება და მე ამის იმედს ვიტოვებ.
თუ კი ამ ნაწილში თქვენ ვერ მოიპოვეთ უმრავლესობის მხარდაჭერა გულისხმობ ოპოზიციაში, სათიქნება გირჩი.
თუ მაშინ, ანუ თუ ჩვენ კი არა, საერთოდ ეს მოლაპარაკება თუ ვერ შედგა, ან რომ წკითხავს ქართულმა უცხოებმა, აი ჩვენ გვინდაო რომ გირჩს რაც უნდა სრულად 100%-ით დავაკმაყოფილოთ. ეს იქნება ტექნიკურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ამას სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ხოლო საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ შედგება ამ პარლამენტში, თუ ნაციონალური მოძრაობაც არ იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. ანუ დღეს ქართული ოცნება ფაქტიურად საჯაროდ დევნას უცხადებს თავის ოპოზიციურ პარტიას თავისი პოლიტიკური წინადადებებით. მაგრამ ჩვენ რაც გვინდა, ის დამოკიდებულია იმაზე, რომ მთელი ოპოზიცია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, უნდა იყოს ამ პარლამენტში. ეს უნდა იყოს პარლამენტი, სადაც ადამიანები საუბრობენ და გადაწყვეტილებებს იღებენ. თუ ეს ასეთი პარლამენტი არ იქნება, როგორც დაუკმაყოფილებელ სავარაუდო ოპოზიციონერ დეპუტატებს თავის განცხადებებს, რომლებიც მათ გუშინ და გუშინ წინ დაწერეს, მე როცა ეს დაკმაყოფილება მოხდება, ჩვენ შევხვდეთ და ყველა პროცედურას გავივლით, ოღონდ მაშინ, როდესაც დავინახოთ, რომ მოლაპარაკება ვერ შედგა, დასრულდა ეს შესაძლებლობა და ჩვენ არ მოგვიწევს მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში თალაკვაძეს მიმართოთ და ვთხოვოთ ჩვენი განცხადებების ჩვენთვის უკან დაბრუნება. ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ.
ხელისუფლებამ კანონ პროექტის ინიცირება მოახდინა, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში, თუ კი მანდატებზე უარს იტყვის ოპოზიცია, მათ დაფინანსება შეუჩერდება და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იქნება მიღებული მიიღებენ გადაწყვეტილებას. მე მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არ მუშაობს სამომავლოდ ოპოზიციისა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებებზე დადებითად. რისი თქმა სურდა, რისი დემონსტრირება მოახდინა ამ ფაქტით ქართულმა უცნებამ თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით ქართულმა უცნებამ ამ არ ვიცი რა დავარქვა, იმ ინიციატივით ფაქტიურად საბოტირება გააკეთა მოლაპარაკების პროცესის. როგორც არ უნდა ჩვენ ვფიქრობდეთ, აი ამ კონკრეტული წინადადებების სამართლიანობა უსამართლოა. აი მაგალითად გირჩი იცით, რომ ზოგადად არ მიიჩნევს ბიუჯეტის ფულს პარტიების, ანუ ბიუჯეტის ფინანსებულ პოლიტიკას სწორ პრაქტიკას და ჩვენ ამ ფულს არ ვიღებთ. მაგრამ შეხედეთ, როდესაც ასეთ კრიზისში ახსენდება შენს მოწინააღმდეგეს, რომ მას შეუძლია თურმე შეწყალოს კანონი და შენ დაგსაჯოს. იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა სწორია თუ არასწორია, არამედ დღეს კონტექსტი ამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის დევნას და მუქარას გავს ეს ინადადება კობახიძის ხვევით. იმაში კი არ არის საქმე, ეს სწორია თუ არასწორია. ეს თუ არასწორია, ხო აქამდე ამდენი წელი არასწორი იყო. ანუ დღეს, როდესაც მარტოა დარჩენილი ქართული ოცნება, ამ ინიციატივით რო გამოდის, თქვენ რა მნიშვნელობა ყველა ვარიანტში გაგიჩნდებათ აზრი, რომ ის დევნის საკუთარ პოლიტიკურ ოპონენტებს და საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების მდევნელთან, მიუხედავად იმისა, ეს ჩვენ გვეხება თუ არა, შეუძლებელია თანამშრომლობა. არანორმალურია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ მეგრელიშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტში ვიდრე ოცნების დეპუტატები მთავრობის ახალ შემადგენლობაზე მსჯელობენ და განიხილავენ სამთავრობო გეგმას, ოპოზიცია მომავალს ამოქმედო გეგმებს დღის განმავლობაში ლეიბორისტების ოფისში განიხილავდა. ამ შეხვედრას არ ესწრებოდა ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქეების ლიდერი და მისი პოზიცია საზოგადოებისთვის ცნობილია. ის იმ შემთხვევაში შევა პარლამენტში, თუ კი საარჩევნო სისტემა გადაიხედება. გირჩის წარმომადგენლები საუბრობენ ამ პარტიის შეთავაზებაზე ოპოზიციისადმი. ცოტა ხნის წინ ვახტანგ მეგრელიშვილმა ჩვენს ეთერშიც გააშხერა. ისინი ფიქრობენ, რომ საარჩევნო სისტემის რუყოფასა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა შორის არჩევანის გაკეთება უნდა მოხდეს ოპოზიციას და მნიშვნელოვანი იქნება საარჩევნო სისტემის სრულყოფა. თუმცა ჯერჯერობით არ არის ერთიანი პოზიცია ამ საკითხზე ჩამოყალიბებული ოპოზიციაში. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდა ქართული ოცნებიდან ანზორ ბოლქვაძე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ანზორ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ანზორ, თქვენ ნახეთ პრემიერის სამოქმედო გეგმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრების შემადგენლობა. რა შენიშნა ქონდა ამ პროგრამის მიმართ ანზორ ბოლქვაძეს?
ფაქტობრივად პირველ რიგში შენიშნა მე რამდენად არ ამავს, რა თქმა უნდა იქნება განხილები კომიტეტებზე, სანამ პარლამენტის ხომაზე გავიდოდეს, ჩვენს რა თქმა უნდა დავესწრებით და ექნება შეკითხვები, რომელიც ძირითადად ბიუჯეტთან იქნება დამოკიდებული და იმ სამინისტროებთან, რომელიც აჭარასთან, მთიან აჭარას ერთზოთ საჭიროებას მოუტანს. ამას პლუს არის საკითხი დაყენებული კულტურის სამინისტროს გამოყოფაზე, ნამდვილად ჩემი აზრით მე ხარს დაუჭერ ამ წინადებას, განხილვა იქნება და ხარს დაუჭერ და ალბათ დანარჩენი.
თავადაც აღნიშნავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა განიხილოს პარლამენტმა, ეს ეხება ბიუჯეტს, ეს ეხება ახალ სამთავრობო გუნდს და ახალ გეგმებს. თქვენ საკმაოდ დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ პარლამენტში მუშაობის, დისკომფორტს ხომ არ გიქმნით ერთპარტიულ პარლამენტში ყოფნით?
პირველ რიგში არ არის ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი რაღაცა მოსაწონი არ იყოს, მაგრამ ერთი ის ვიცი, რომ როდესაც არჩევნები ტარდება და მოსახლეობა მხარს გიჭერს, ეს იქნება გააჩნია რამდენ პროცენტს მიიღებ, ეს 25, 30, 40 თუ 50, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? პირველ რიგში მოსახლეობის მხარდაჭერა უნდა დააფასო და თუ საკითხი გადასაწყვეტი არის, ის უნდა გადაწყდეს მაგიდას კამპთან და პარლამენტში და ტრიბუნაზე და არა დაუშვას სხვა თემებით. თითქოს და პრეტენზიები არსებობს, რომ არჩევნები გაყავდა. მე გეტყვით, დამარტდა რაღაცა 300-500 ხმა დაუშვათ თიანაჭარაში და მეოთხეჯერ ვიყრი ვიყრიდი კენჭს და მოსახლეობამ რაც განსაზღვრა, ის 300-400 ხმა თუ სიყალბეზე იყო არ მოიზევნებოდა. ეს ყველაფერი არის ზედმეტი სიტყვები და საერთოდ თემა, რომ გადაწყვეტილი იყო ოპოზიციის მიერ არჩევნებს მოიგონებოდნენ, თავრობაში მოვიდოდნენ.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვსაუბრობთ ერთ ოპოზიციურ პარტიაზე, ბატონო ანზო, რატომ აღმოჩნდა ისე, რომ არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით დადებითი განწყობა აქვს და სამართლიანად მიიჩნევს მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა, ეს არის ქართული ოცნება და დანარჩენი პოლიტიკური ძალები მეორე მხარეს აღმოჩნდნენ? აი, რატომ არის აი ასე?
არჩევნები არ იყო დასრულებული, როდესაც მათმა იგრძნეს ალბათ და არჩევნების დასრულებამდე დაიწყეს მათმა ეს მოქმედება. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, ჯერჯერობით მოლაპარაკება მიმდინარეობს. შეიძლება ეს მოლაპარაკება და შეიძლება ის თემა, რომელსაც თქვენ შეკითხვას მისვამთ, გამოჩნდეს ისეთი უფრო სახით.
როგორ წარმოგიდგენიათ მოლაპარაკება გაგრძელდეს ოპოზიციასა და ოპოზიციას შორის, როდესაც ოპოზიციას ერთის მხრივ მოლაპარაკების მაგიდასთან უხმობ, მეორე მხრივ ეუბნები, რომ თუ კი უარ სიტყვი მანდატზე, დაფინანსება შეგიწყდება და კანონ პროექტს ამზადებს, შეშინებას ცდილობს ქართული ოცნება ოპოზიციის?
შეშინებას არ ცდილობს, ხელფასი გეძლევა და დაფინანსება გეძლევა აი კანონმდებლობით, რომელ კანონმდებლობაში არსებობს.
გასაგებია, მაგრამ მაშინ, როდესაც მაგიდასთან, მოლაპარაკების მაგიდასთან უნდა ისხდეს ორივე მხარე და ფაქტობრივად პოზიციების დათმობა შეიძლება მოუხდეს ერთსაც და მეორესაც, ამ დროს თქვენ სწორად მიიჩნევთ, რომ ასეთი კანონპროექტი მოამზადდეს, სადაც ეთქვით, რომ აი თუ კი შენ არ შემოხვალ, აი ამ შემთხვევაში ხომ არ აიძულებს ხელისუფლება ამ ფორმით, რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში?
პირველ რიგში დღესდღეობით ქვეყანას ხედავთ რა მდგომარეობაში არის. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს უნდა გაფრთხილება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კაპიკის საძებნელი გვაქვს.
ამით ბიუჯეტის გაფრთხილებას ცდილობს?
მეორე თემა.
თქვენი აზრით ბიუჯეტის გაფრთხილებას ცდილობს ამ გზით?
გაწება ეს იმას აღნიშნავს, იმ დღეს ეს კანონ პროექტი ამას მისი გასავლელი გზები აქვს უმრავლესობასთან მოსმენა და რა თქმა უნდა კომიტეტებზე გასვლა და ბოლო თემა ჯერ ბიუროით დაიწყება, რა თქმა უნდა, როდესაც შემოვა კანონ პროექტი. მაგრამ ამ პერიოდში თუ ნამდვილად ეს მოლაპარაკებას უნდა გაგრძელდეს და იქნება შეიძლება ისეთი პარტიები, რომელი პარტიებს გადააწყვეტს შემოსვლას და რა თქმა უნდა დაფინანსება მათ არ შეუწყდებათ, მაგრამ თუ პარტია არ გადააწყვეტს პარლამენტში, არ შემოვა ტრიბუნასთან, არ მიახსენებს და მარტო ბიუჯეტის თანხა საჭირო იქნება გამოიყენოს ვიტივზე და აიღოს ხელფასი იმისათვის, რომ რაღაცა გაფუჭდეს საქმე, ამიტომ ეს ჩემი აზრი არსებობს, რომ ხელფასი და დანაზოგი გაიცემა იმ ადამიანზე, რომელიც საქმეს აკეთებს, რა თქმა
უნდა. ბატონო ანზორ, თქვენი აზრით მოლაპარაკებების პროცესზე ეს აისახება დადებითად თუ არა? ეს ინიციატივა თქვენი შეფასებით მაინტერესებს.
რა თქმა უნდა, ახლა შიშით არავინ არ ცხოვრობს დღეს და თუ ოპოზიცია დაუშვათ არაპირებს შემოსულას.
მაშინ თუ კი შიშს არ დავარქმევთ, მუქარა ხომ არისო?
მაგრამ ხომ არის პარტიები, რომლებსაც შეიძლება ის დიდი პარტია დღეს იმ პატარა პარტიებს თან თქავს და რაღაცა თემები არსებობს. უნდა გადაწყვიტოს და მაგალითად აჭარაში მალე სამხრეთში გადაწყდა და აიღო, შევიდა და დაჯდა და გააგრძელა.
ვინ დაჯდა და შევიდა? ვინ შევიდა და დაჯდა
ბატონო?
ვინ შევიდა და დაჯდა? თქვენ ირაკლი ჩავლეიშვილზე საუბრობთ, რომელმაც პარტიაზე უარი თქვა და შევიდა? თქვენ კონკრეტულად ამ პიროვნებაზე საუბრობთ, რომელმაც პარტიაზე თქვა?
მე ახლა სახელმწიფო არ დავასახელე, ვინ შევიდა ჩანს.
ეს არის საყოველთაო ცნობილი, მაგრამ ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ პარტიაზე, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და გაემიჯნა პარტიას. ბატონო ანზორ, აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ამ შემთხვევაში განვიხილავთ პარტიების თემას, აი სწორედ აქედან გამომდინარე გისვამთ კითხვას ამ ჟესტით, თუ კი ხელისუფლებამ არ შეაშინა, როგორც თქვენ კორექტირება შეეცადეთ ჩემს ნათქვამში, მაშინ აიძულებს ხელისუფლება ამ გზით, რომ პარლამენტში შეიყვანოს გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტები?
არ შიშის ზალი დღეს, შიშის ზალი ვერავინ ვერავის ვერ შეაჩერებს.
კარგით, მაშინ
მაგრამ გამოჩდება პარტია ალბათ, რომელიც მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას. ეს ახლა არ ვიცი, მომავლის თემა არის, მოლაპარაკების თემა არის, მე პირდაპირ ხო არ ლაპარაკობ.
გასაგებია. ბატონო ანზორ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკების რა რესურსი დარჩა და რა შეიძლება დათმოს ქართულმა ოცნებამ იმის სანაცვლოდ, რომ ოპოზიცია აღმოჩნდეს პარლამენტში?
პირველ რიგში უნდა შეაფასოს მოსახლეობის მიერ არჩევნებზე გამოცხადება და ის ხმები, რომელმაც მიიღო ოპოზიციამ და დაახლოებით მიიღო 30-35 მანდატი, ეს უნდა დაფასდეს და უნდა შემოვიდეს პარლამენტში. პირველი რესურსი ჩემი ამურჩევლის შეფასება, ჩემი აზრით. მეორე თემა, ის თემები, რომელიც საარჩევნო კოდექსი და საუბარი და იქ მიმდინარეობს რაღაცა თემების განხილვა, მე არ ვარ იმ კომისიაში და უცად მასპინებზე ვილაპარაკო.
ძალიან დიდი მადლობა.
უნდა ჩამოყალიბდნენ.
დიახ.
როგორ? მათ უნდა ჩამოყალიბდნენ, რა თქმა უნდა, ეგ რაზეც არის საუბარი და შეთანხმება, მაგრამ ერთადერთი თემა მათი არის გადაწყვეტილება, რომ გინდა არგი და ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, მე როგორც ერთადერთი მანდატი, რომელიც მივიღე ჩემი მოსახლეობიდან, პირველ ტურში თუ ვერ გავედი, მეორე ტურში 4-5000 ამომჩველი მეტი მოვიდა და
მეორე ტურში, სადაც თქვენ ფაქტობრივად მოწინააღმდეგე არც კი ყოლიათ, ბატონო ანს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში.
ძალიან
და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ოქმი არის დასტური იმის, რეალურად მონაწილეობდა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი არჩევნების პროცესში? ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ანზო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ქართული ოცნების წევრი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ასევე ანზორ ბოლქვაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადაცემის ბოლოს კი საქართველოსი შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას გია ხუხაშვილთან ერთად შევაფასებთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით მსჯელობა ოპოზიციაში დღეს გამართა, ისინი შეიკრიბნენ ლეიბორისტების ოფისში და მომავალ სამოქმედო გეგმას განიხილავდნენ. რამდენიმე ვარიანტი განიხილეს ამ შეხვედრის დროს, თუმცა კონკრეტული სტრატეგიული გეგმა ამ არ არის საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით ცნობილი და როგორც ჩანს ეს დისკუსიები მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ შემოგვიერთ და გია ხუხაშვილი ექსპერტი პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რა ვითარებაში იმყოფება დღეს საქართველო?
ფიქრობთ, კარგს ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მრავალვექტორიანი კრიზისი, შეიძლება ითქვას, ხო? სახელმწიფოებრი პრობლემები, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის, ნუ პანდემიის მართვა თავისთავად ცხადია, რეგიონში საკმაოდ რთული ვითარება შექმნილი, არანაირი პოზიტიური დღის წესრიგი არცერთი მიმართულებით ხელისუფლებას არ აქვს და ამას ზედედება ეს მწვავე პოლიტიკური ჩიხი შეიძლება ითქვას, ამას კრიზისი აღარ ქვია და ეს ყველაფერი ქმნის ესეთ კუმულატიურ ეფექტს და შესაბამისად რისკი არის ძალიან მაღალი, რომ სერიოზული კრიზისი მიიღოთ სამომავლოდ.
ბატონო გია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ დღეს საქართველოს პარლამენტში ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის ასეთი სამთავრობო პროგრამა წარადგინა და რამდენად მიღწევადია ასეთი ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობა მაშინ, როდესაც ოპოზიცია მთლიანად გამოეთიშა საპარლამენტო ცხოვრებას?
ხო, ეს ერთგვარი სახელი კარგია რა თქმა უნდა და ესე რომ ვთქვათ, ყურს ელამინება რასაც ქვია, მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ დავიკვეხნით, იმიტომ რომ სტერილური პარლამენტი ნამდვილად არის დამახასიათებელი ევროპული დემოკრატიისთვის. ხო, ევროპული დემოკრატია ზუსტადაც რომ მულტიპარტიულ სისტემებს ემყარება და ესეთი სტერილიზაცია, თან სტერილიზაციაშიც არ არის საქმე, ხო, ხელისუფლების განსაკუთრებით ეს ბოლო განცხადებები ირაკლი გობახიძის, რომ იქ დაფინანსება შეწყვეტ, იქ რეგისტრაცია შეაჩერა.
აი, თქვენ ამ ინიციატივას როგორ აფასებთ? რასურს ქართულ ოცნებას ამ კანონ პროექტით? შეშინება, მუქარა, აი რა რის დემონსტრირებას ახდენს ირაკლი გობახიძე?
ძალიან უხარისხო მცდელობა, მე ესე ვფიქრობ, ან პირიქით პროვოცირება, რომ არ შევიდნენ, იმიტომ რომ თავს ძალიან ესე რომ ვთქვათ, კომფორტულად გრძნობენ ქალაქის ცენტრში გახსნილ დენდროპარკში, ხო, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი ბუნებრივია ვერ იქნება სიცოცხლის უნარიანი, გამომდინარე იქიდან, რომ სისტემური ძიმე გააცხოტილებების, სტრატეგიული გააცხოტილებების მიღების ლეგიტიმაცია, სამართლებრივიც კი პოლიტიკურ თავი გავანებოთ, მას არ ექნება, იმიტომ რომ სერიოზულ გააცხოტილებას მოგეხსენება ჭირდება ესე რომ ვთქვათ, კვალიფიციური უმრავლესობა, მაღალი ფორუმით მიიღება, აი და უშოთ აფხაზეთმა რომ მოიტომოს სხვა საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნება, ეს პარლამენტი ვერ იქნება უფლებამოსილი, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს. ან დავით გარეჯელი ერთი ამბავი იყო ატეხილი აზერბაიჯანელებმა, ეხლა კეთილინება რო გამოთქვან და წაიღეთ გარეჯელი, რო გითხრენ, ეს პარლამენტი შესაბამის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს.
აი ამ დროს
აბსურდული სიტუაცია მეუღეთ.
გასაგებია და ამ დროს რასაკეთებს ოპოზიცია? ჩვენ ვიცით, რომ მართალია ორი მხარის მონაწილეობით მორიგი რაუნდი არა, მაგრამ ოპოზიციის შეკრება ხდება ინტენსიურად. დღეს რა გამოსავალი აქვს თავად ოპოზიციას? ოპოზიცია რა ვითარებაში აღმოჩნდა?
რა არის ისეთ, მე ხა ხელისუფლებას ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ
მაინც ის არის
გადაწყვეტილების მიმართ. ფუნქცია ძირითადად არის ხელისუფლების კრიტიკა და არა ოპოზიციის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ფლობს ძალადობაზე მონოპოლიას და ეს ბალანსების შექმნა არის სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქცია. მაგრამ ეხლა რო გითხრათ, რომ ოპოზიცია გამოიყურება მაინც და მაინც წელში გამოყვანილად, ეს არ არის ნამდვილად. და კი თამაშობს ორივე მხარე კონსტრუქციულობანას და საუბრობს მოლაპარაკებებზე, მაგრამ არანაირი ხედვა მოლაპარაკებების არ აქვს, ხო? მათი წითელი ხაზები, დეკლარირებული წითელი ხაზები ფაქტობრივად არათუ ურთიერთგამომრიცხავია, ურთიერთ დაპირისპირებულია. კვეთა არ აქვს და თუ კვეთა არ არსებობს წითელ ხაზებში, ბუნებრივია იქ მოლაპარაკების სივრცე რეალური მოლაპარაკებებმა ხდელობაში და არავერბალური უბრალოდ ჩაკეტილია.
ბატონო გია, თქვენ
ოპოზიციაც მე შეგეძლოთ ამ განვითარებას ოპოზიციისგანაც არ ვეთახმებოდი, მე ჩემი საგზაურო რომ მქონდა გასაგებია, რომ ხელისუფლება მიმომაძღლა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ისე რაღაც ბუნდოვანი განვითარებით სცენარები უნდა მივიღოთ ქვეყანაში.
და გამოსავალი რა შემდგომარეობს თქვენი აზრით?
Да, არის ისეთ, მე უკვე სიმართლე გითხრათ, გამოსავალზე ვეღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ სრულფასოვან გამოსავალს. მე ვფიქრობ, რომ კრიზისის გადაწყვეტის ფორმულა დღეს არ არსებობს. როდესაც კრიზისის გადაწყვეტის ფორმულა არ არსებობს და შენ გაქვს ბევრი სხვა პრობლემა სახელმწიფოში, ამ დროს უნდა გაიხსენო მთავარი ფორმულა, რომ სახელმწიფო, ანუ პოლიტიკური ინტერესი მთავრდება იქ, სადაც შეიძლება დაზიანდეს სახელმწიფო ინტერესი.
გასაგებია.
გამომდინარე, მე ყოველთვის ვთვლიდი და ეხლაც ვთვლი, რომ კრიზისის გადალახვა რახან შეუძლებელია, შესაძლებელია კრიზისის ლოკალიზაცია, ანუ მისი პარლამენტის კედლებში გადატანა. და ჯობია, რომ კრიზისული მოვლენები ესეთ ესე რომ ვთქვათ ადგილზე განვითარდეს, ვიდრე მიიღო დაპირისპირება ქუჩასა და ხელისუფლებას შორის ძალიან ბუნდოვანი და მაღალი რისკის შემცველი განვითარებით.
ძალიან დიდი მადლობა.
თუ ოპოზიცია ერთიანი იქნა, რეგარაში არჩევნები მაინც გარდაუვალი, ამას არ ჩნდება არანაირი წინასწარი შეთანხმება.
დიახ.
მე ვფიქრობ, რომ გინდა პარლამენტში შევიდნენ და გინდა არ შევიდნენ, რეგარაში არჩევნები მაინც გარდაუვალი იქნება.
რომ შევიდნენ მაინც.
თუ ისინი ერთიანობა შეინარჩუნებენ, ორივე შემთხვევაში რეგარაში არჩევნები
არის. დიდი მადლობა.
ერთი სცენარი არის შედარებით უსაფრთხო და მეორე არის მაღალი რისკის შემცველი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, გია ხუხაშვილი ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭადლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.